Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, naš gost i vaš naravno, Branko Andžić, prevodilac, novinar, pisac, diplomirao je svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, radio u agenciji Tanjug, potom kao dopisnik raznih agencija za medije iz Latinske Amerike, već više od dve decenije živi u Buenos Airesu gde radi kao, ja ne znam da li je ostala ta vaša funkcija kao savjetnik za štampu.
Jeste, nadam se još koju godinicu pre nego što se penzionišem.
E, fino. Prošle godine Agora je objavila roman Branka Andžića, Teški metali, a ranije smo čitali mnoge prozne knjige, pomenut ću samo neke, Posle svirke, Lavica liže rane, Kao iz kabla, Ovo istinita priča i Playback. Priredio je prvu jugoslovensku antologiju hispanoameričke priče, sačinio veliki broj antologija, Borgesova deca, Otkačene priče Latinske Amerike sa suprugom Ljiljanom Popović, Andžić, da pomenemo. I naravno, prevodite sa španskog, engleskog jezika dela pisaca iz ovih, da kažemo, krajeva. Ovo su bile samo, naravno, uvodne napomene. U narednih 45 minuta pokušat ću da govorim sa vama o svemu, znači najviše o književnosti, naravno. Živite u tom lepom, čudesnom gradu u Argentini, Buenos Airesu, takođe čudesan grad, ali zemlja čudesnih pisaca. Zahvaljujući vama smo čitali baš te mlade ili srednje generacije autore koje nismo znali i koji su posle ovde postali jako čitani, što je iznenadilo i samog izdavača poput Agore, no. Za Isidora Blajstana, na primer, za njegove priče, to je bilo otkrovenje. Mi smo pravili razgovor baš za ovu emisiju pre neku godinu.
Da, sećam se. Pa konkretno za Isidora Blajstana najveće zasluge ima moja žena koja se otprilike kao Howard Hughes nigde javno ne pojavljuje, pa onda ljudi misle da je to moj pseudonim. Ali još dok je Isidora Blajstan bio živ, ona je imala sa njim vrlo dobar kontakt i dobro su se razumevali i napravila jedan izbor njegovih priča. On je imao čovjek koji je napisao stvarno jednu ogromnu količinu priča, iako je tvrdio da će srećno umreti ako iza njega ostane 5 savršenih priča.
Ima ih i više, naravno.
Može da se doda tu jedna nula, najmanje, recimo. Verovatno je ostalo 50 savršenih priča iza njega i onda je zaista bilo teško napraviti taj izbor, jer kao što znamo, postoji taj fetiš izdavački da knjige priča ne idu i onda, a kad se već neki izdavač odluči da rizikuje da objavi knjigu, još pogotovo knjigu priča autora koji nije poznat u jednoj sredini, red je da mu se čovjek revanšira pa da napravi knjigu od 500 strana. Te je tako ona morala da taj izbor poprilično skuči. Međutim, Isidoro lično je rekao da je to najbolji izbor njegovih priča koji je napravljen. Objavljen čovjek na jedno 15 jezika. Tako da.
Mi smo rekli samo naslov knjige, mene nikad nisu puštali da pričam.
Da.
To je priča koja se nalazi takođe u ovoj...
Jeste, to je jedna od tih priča i deluje malo otkačeno, ali Akademija nauka Argentine priznaje Isidora Blajstana kao najvećeg majstora pripovetke svoga. Kao što znamo, nije to baš mala konkurencija kad se uzme u obzir da je to isti fudbalski teren gde igraju Borges, Cortázar.
Konkurencija je jaka.
Da, mislim, i dan danas su Argentinci mnogo bolji pripovedači nego romanopisci.
E da, kad smo pomenuli Blajstana, umeđu vremenu su stigli neki drugi prevodi o kojima ćemo govoriti, ali nešto samom načinu prevođenja. Vi prevodite i naravno vaša supruga pisce koje volite, što je tako fina mogućnost izbora, jer onda se čovjek nekako strastvenije to radi i zato možda imamo i tako dobre prevode, ja samo nam to dodam. Ljudi koji rade po naručbini nemaju tu strast prevođenja, vjerojatno.
Ne znam šta se s njima dešava i mislim... Uvek ima, svuda ima boljih i običnijih prevoda. znam, uglavnom moje kolege prevode pošteno i dobro. Ja mislim samo da mi imamo sreće, zato što budući da živimo na tom latinoameričkom području, lakše dolazimo u kontakt sa obiljem dobrog materijala i onda nije teško izdvojiti knjige koje su s jedne strane zaista referentne da bi se prevele na drugi jezik, a s druge strane koje se nama lično dopadaju. Tako da mi imamo tu jedan mali alibi kada nudimo, obično je proces takav da mi ponudimo knjigu izdavaču, nekom od naših izdavača, i ako mu se knjiga dopada, ako mu se uklapa u neki od planova ili u neku od biblioteka, on to prihvati. To sada stvarno smo imali sreće.
Svi su imali velike tiraže te knjige.
Te
to
knjige
sam primetila su, potpuno nepoznatih autora nas.
Da, te knjige su, i dobro, tu delimično ide na dušu, da budemo pošteni, s jedne strane su to knjige koje zaista zaslužuju taj tiraž i koje su uglavnom i u svetu isprevođene i imale su poprilično dobar odjek, ili su barem pisci imali takav dobar odjek, ali tu ja moram da kažem zaista da su i ti naši izdavači, mi smo radili i sa Lagunom i sa Agorom i sa Geopoetikom i nekad davno sa Narodnom knjigom, uglavnom su izdavači tu odradili dobar posao i napravili su ne da tako kažem propagandu, ali su tim knjigama su dali neki dovoljno prostora i mediji su dali dovoljno prostora, tako da su ljudi jednostavno znali da su te knjige stigle. I sad ja nikad neću razumeti kako ova zemlja koja je mala i koja baš ne pretiču im sredstva, kako uspevamo toliko knjiga da se objavi i prevede.
To kažu čak izdavači iz regiona,
da,
iz Hrvatske.
A još manje razumem ko i kako te knjige kupuje, budući da baš ne dele se džabe, jel? Međutim, eto, srećan sticaj okolnosti za nas da možemo da da radeći naš posao ili barem radeći ono što mislimo
misija,
da možemo da znamo,
misija, tako?
Uživamo u tome, da. Ja ne znam, to je eto, lepa stvar koju mislim da ćemo i dalje nastaviti da radimo.
A studirali ste na Filološkom fakultetu kad ste studirali englesku književnost, ili tako?
Nisam, originalno sam sa svetske. Ja sam diplomirao svetsku književnost.
Ali engleska je dominantna kao jezik, ili tako?
Ali sam, prvi jezik je bio engleski. Zato što je, naravno, u to vreme i kao i danas engleski je esperanto, ali sam drugi jezik uzeo španski. Na veliko razočarenje mog oca koji je veoma volao francuski.
U to vreme se nije španski skoro niko nije
učio. Ne, vrlo malo ljudi bilo i na katedri, i tek je počinjela prva, druga generacija da na katedri za španski. Tada je šefica te katedre bila i njen osnivač Ljiljana Pavlović Samurović. I bilo je malo studenata i na A katedri, a kamoli kao jezik pod B. Uglavnom su to bili ljudi koji su imali neke krvne veze sa tim područjem i tu i tamo neko znatiželjen. E sad, ja sam imao tu sreću da kad je trebalo da odlučim koji ću drugi jezik da uzmem da učim, moj najbolji prijatelj u to vreme je sticajem okolnosti sa svojom porodicom bio u Čileu, otac mu je bio diplomata i počeo je odande da mi piše potpuno egzaltirana pisma. Još naravno nismo imali ni WhatsApp, ni e-mail, ni ništa. Pisao čovjek lepo pisma, onako prava i razglednice. I pisao je, kaže, ovde se događaju neverovatne stvari, neverovatne knjige. I počeo je čak neke od tih knjiga sporovozno da mi šalje.
To je vreme latinoameričkog buma.
To je vreme latinoameričkog buma.
Magičnog realizma.
I ja sam naravno uz velike muke uspevao da pročitam u početku neke od tih knjiga, ali dovoljno da me to uveri da treba to dalje da radim, i onda sam se bacio potpuno na španski.
Ali prevoditi s engleskog, naravno.
Da, dobro, posle sticam okolnosti, engleski je moj radni jezik, tako da učio sam ga od šeste godine, tako da to se ne računa.
E sad, baš kad sam pomenula engleske autore, mislim, oni koji pišu na engleskom jeziku, koji su vaši omiljeni, a ne morate da ste ih preveli, one koje volite da čitate?
Ne, nažalost, pisce koje najviše volim nisam prevodio.
Da nije Ian McEwan?
Poneka
njegova knjiga.
Saturday, recimo, je za mene jedna od savršenih knjiga. Jako volim anglosaksonske dramatičare i mislim da su na neki način oni mene dosta i uslovili, dosta uticali na neko oformljenje i tematsko i stilsko u mom ličnom književnom radu. Kad kažem dramatičari, mislim na onu generaciju, u stvari mislim na dve različite generacije, pre svega mislim na jednog neprojedno zaboravljenog Noela Coward-a, mislim na ovaj društvo kao što je John Osborne, kao što je naravno Harold Pinter,
da.
Kao što je Edward Albee, to nisu baš dan danas autori koji se često pominju. Danas i Latinoamerikanci i Evropljani mnogo vole da pričaju o Carveru i Lori Moore, i to pogotovo kao velike pronalazače ekonomičnog pisma, pisma izostavljanja. Međutim, ako čovjek pogleda bilo koji kratki komad Harolda Pintera, čovjek je to uradio 40 godina pre njih. Ipak. Dobro, ne 40, ali recimo 20. Tako da, to su ti autori, naravno...
Ali prevodili ste, na primjer, Davida Bezmozgisa, da. Kome također nismo ništa znali.
Da, David Bezmozgis je zaista izvanredan autor. On je jedan miks. S jedne strane ga stavljaju u istu vreću sa Filipom Rotom, sa Solom Belovom, zato što je naravno po usvajanju anglosaksonski jevrejski pisac, a u stvari je poreklom Letonac, ali je užasno talentovan čovjek i ja mislim da od njega glavne knjige tek dolaze. On piše sporo, ali jako dobro. Prva knjiga priča je bila zaista događaj kad se pojavila Nataša i druge priče. Slobodni svet takođe jako dobro prošao. On je sad inače u Kaliforniji radi, i to radi vrlo uspešno, neke eksperimentalne filmove koji stižu u produkciji Zootropa. Užasno svestran čovjek i beskrajno talentovan čovjek. Zaista je to je ono kao kad gledate dobrog tenisera i izgleda vam kao da je to najjednostavnije na svetu. Čitate Bezmozgisov tekst i imate utisak kao da je neka priča za osnovce. Podmet, prirok, tačka, pa opet neki klinci tamo šutiraju neku loptu, neki emigranti prostiraju veš i kad se sve to završi ostaje jedna vruća knjiga, strašna je.
To su ti autori koje vi prevodite, upravo autori o kojima razmišljate kad ih pročitate njihove knjige, ne zaboravljaju se tako lako i preporučuju se drugima, i to je ta reklama, da kažem, najbolje od usta do usta.
Pa ja se nadam da je tako, zato što mislim, sticamo okolnosti, ja mislim da mi živimo već 30 godina u vremenu koje je sve konzervativnije i u poslednjim decenijama jednog veka koji nikako da se završi. I zbog toga, kao što 20. vek nije počeo do kraja Prvog svetskog rata, tako ja mislim da idejno 21. vek još uvek nikako da počne, nego od nekih recimo 70. godina na ovamo imamo vreme reciklaže, i u tom vremenu reciklaže u umetnosti takođe jedan dobar deo valjanih pisaca u suštini se bavi reciklažom i piše kvalitetne knjige zanatski, ali koje nas ostavljaju vrlo hladnima. To su, ja ih zovem hladne knjige.
Da, to je dobro i za hladno to.
Da, zato što recimo u Latinskoj Americi isto postoji čitava jedna generacija koja je svoj vrhunac doživjela u jednoj antologiji koja danas se već proučava kao jedna klasična referentna tačka koju su nazvali McOndo umesto Macondo Garcia Marquesa, kao da je McDonald's. Ja? Otprilike generacija koja se distancirala od svojih preteča slavnih i onda je počela da piše neku neutralnu, navodno kosmopolitsku prozu jednim neutralnim španskim koji se nigde ne govori. Vrlo valjane, vrlo dobre knjige, to su talentovani ljudi, recimo, šta ja znam, Bolivijac Pasol Dan koji je završio na američkim univerzitetima, Alberto Fuget, Čileanac koji se takođe bavio filmom, Ivan Tajs iz Perua. To su ljudi koji kod nas uglavnom nisu prevođeni.
Da, nisu.
I ja sam svake godine u napasti da nekog od njih preporučim i onda u poslednjem trenutku...
Ali nisu vaši izbor.
U poslednjem trenutku se predomislim, oni su naravno u svim mogućim antologijama, vrlo su poznati pisci, vrlo su uvaženi pisci, vode ih, šetaju ih po univerzitetima, ali za moj lični ukus pišu hladno. I kako je to u Argentini takođe, ima čitava jedna generacija vrlo značajnih pisaca koji imaju otprilike tu stigmu, jel? E sad, 10-15 godina mlađi su sad već distancirali su se od toga i rekli su ne, ako ćemo biti zaista kosmopolitski pisci, onda mora da možemo, onda bi morali posegnuti takođe u našu tradiciju, slobodno uzmemo ono što nama svakom pojedinačno odgovara, pa onda uzmemo iz svetske baštine isto što nas odgovara, onako onom eliotovskom smislu tradicije individualnog talenta i radimo šta nas zanima. I to je ta najnovija generacija među kojima mislim da eto Samantha Schweblin spada u tu generaciju Argentinka koja je sada sa
da, ona je bila u maju gost Proze Festa u Novom
Sadu.
Sa
nekih 40 godina i sa dve tanušne knjige priča je već prevedena
na 20.
I mnogo
nagrade je dobila.
Dobila je sve žive nagrade koje je mogla kontinentalne za priču i u Španiji, i u Latinskoj Americi, i u samoj Argentini. I na 20 jezika je već isprevođena, uključujući kineski, uključujući neke velike druge azijske jezike. Sad je opet dobila jednu nagradu i po prvi put je objavila jedan kratak roman. Objavila je još jednu novu knjigu pripovedaka u Španiji koja je takođe nagrađena, tako da imaćemo još Samante Schweblin.
Ona je u stvari diplomirala tu kinematografiju, zvuk yes. I to. I onda ja sam je baš pitala u razgovoru i pri susretu da mi se čini da čuje i kad je tišina da čujete neki zvuk u njenim. Nešto vam ona prenosi.
Da.
Njene su rečenice izuzetne, a obrti još značajniji. Tako da nju je teško tumačiti.
Da, varljivo,
jer svaka priča
varljivo
je posebna. Može da vas navuče da podsjeća na Kafku, da podsjeća na ovog, ali ona je ipak samosvojna, tako bi se rekla.
Pa jeste, ja sam u nekoj vrsti beleške za tu knjigu pokušao malo da se poigram, pa sam čak napravio neku sliku, pa sam rekao, na primjer, kad bi Kobo Abe i recimo ne znam koga sam još pomenuo se napili i zajednički hteli da napišu jednu knjigu Lafcadia Herna, onda bi im ispala priča Samante Schweblin, pošto je zaista teško klasifikovati je, ali je definitivno pisac koji ima svoj narativni svet i koji je vrlo, vrlo varljiva. Što se jezika tiče, to sve izgleda vrlo lagano, to se lako čita, ali ne znači da se lako tumači, vrlo više slojne su te njene priče.
I uspeli ste nekako više žanrova njenih, da kažemo žanrova, tema.
Da, to je bila ideja. To je bila
znači
ideja.
Imamo i kao horor neki na momente,
da
imamo najnormalnije apsurde, napetosti i tako dalje. Znači sve, sav miks, ali onda je to u stvari Samantha.
Da, ona mene jako podsjeća na Kobo Abea. Ne znam,
jeste.
I jednom sam je pitao, bio sam u prilici da je pitam da li je to moja obsesija, pošto volim rane priče Kobo Abea. Međutim, ona kaže da onako zagonetno se smeška i kaže da je u svakom slučaju ta vrsta poređenja vrlo raduje. I naravno, kad sam govorio to kako se, ko se s kim napio, šta je napisao, nemoguće je bilo izostaviti Raymonda Carvera, koji je njen otprilike zanatski uzor. Ali koji naravno nije pisao priče horora, ali iz njegovih priča, kao što znamo, uvek proističe taj horor svakodnevice.
U stvari smo rekli opet naslov knjige Ptice u ustima. To je takođe jedna od priča koja je posebna. A ja sam sebi zabeležila u stvari da bi se setila sad, jer svaka je priča za sebe, ali, na primjer, moj brat Walter, što je taj junak potišteniji, utoliko su ljudi oko njega srećni. I tako, znači, stalno ima nešto interesantno u tim pričama. Čovek sirena, na primjer.
Znači,
muškarac, mišićav, sirena i tako dalje.
Veoma duhovita priča. Da,
da ne govorimo o onom apsurdu Benavidesov, teški kofer.
Teški kofer,
da. On se ubeđuje i govori da je ženu ubio, a on u stvari postaje sve slavniji i slavniji.
Da, postaje kao slavni umetnik, otprilike. Eto, to je na primjer, jedna, ja mislim da je to najbolji književni tekst protiv realitija.
Da, to je upravo. To je tema mas produkcije i mas histerije.
Da, to je, a napisano je vrlo jednim realističkim jezikom, varljivo, ravna priča, maltene priča bez prideva, ali u tome je veština. Ja moram da kažem, pročitao sam te dve nove knjige koje su sada izašle, taj kratki roman koji se zove, recimo, mogli bi ga prevesti
radni
kao radni naslov na srpskom bi mogao da bude Udaljenost od spasenja. Kratak jedan roman, maltene nouvelle, ali ima jednu dinamiku fantastičnu, baš je ono što kažu Englezi page turner.
Znači ona uvega majstore priče.
Da,
stvari,
jedan slike. I u suštini narasta sa tim tekstom, tekst krene iz jedne gotovo pastoralne situacije prigradske neke familije i narasta u neki horor koji vi u stvari ne znate da li će na kraju ispasti horor ili ne. Zaista super priča. I knjiga priča koja je izašla u Španiji sada još, mislim da ovih dana tek treba da izađe u Argentini, koja se zove Sedam praznih kuća, znači sedam pripovedaka kojima je Fil Ruž...
Ja mislim da ona baš dobila tu nagradu dobile, za knjigu kad je bila u Novom Sadu i da je rekla da je oduševljena da je stigla informacija. Nagrada je iznosila 50.000 evra. I ona je rekla, pa to je baš lepa nagrada.
Da. Ona je inače skromna žena, jedna koja sedi trenutno u Berlinu i tamo radi valjda
filmom
taj svoj
više
posao,
radim,
više filmom i pre svega filmskim scenarijem. Sad je prešla dosta da radi na filmski scenarij, do povremeno prođe kroz Buenos Aires, ali ne volim baš mnogo da priča o svojim knjigama i to što ste imali prilike napraviti s njom intervju je jedan dobar sticaj okolnosti, znači da
znači, bila
se
raspoložena.
Dopalo, bila raspoložena. Nije mrgudali, ali je vrlo jedna povučena osoba i vrlo privatna osoba koja ne voli mnogo da priča ni o sebi, ni takođe da tumači ono što radi.
Znači, sada moje zadovoljstvo još već, kad sam čula
treba,
kako je.
Treba da bude, treba da bude.
Slušate emisiju Klub 2, malo muzike, pa se vraćamo razgovor u studiju.
Senses and the sun is shining down on the blossoms in the heaven. There's a buzz and fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in you left in this hood.
Don't go, don't leave me hanging on out while the sun smiles.
Stick around and laugh away, yeah. And I'm lying warm on the soft sandy beaches in my toes are submerged in the water and it feels good. The children playing, building castles on the shoreline like a painting that we loved and loved. It feels so fine.
Don't go, don't leave me there now. While the sun smiles,
stick around, laugh away, yeah. White horses and they're coming at me at a pace now. And there's a blue sirocco blowing warm into my face. And the sun is sparkling on the underside of the bridges. And the cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me the look is on its way. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me the look is on its way.
Don't go, don't it now.
Stick around, laugh away, yeah. Stick around, laugh away.
50. festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Eko. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one? Rock grupa. Which one? BGT RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca do 10 godina. Rok za prijave je 13. septembar 2015. Draga deco, čekamo vas.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je istana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Vraćamo se razgovoru u studiju. Gost je Branko Andžić, novinar, prevodilac i pisac. A kad kažemo sad pisac, mi smo pričali o tuđim knjigama, ali imamo i nešto i o vašim da pričamo i tekako. Jer prošle godine Agora objavila roman Teški metal. E sad, i taj junak, ne, uvek možemo reći junak, alter ego samog autora, odlazi takođe u Argentinu i pišete vi, naravno, najlakše je otići iz jedne nadrealističke zemlje u drugu. Tako u stvari lakše vam je bio i prelaz iz Srbije ili Jugoslavije u Argentinu. Slične su nam naravi, slične su nam ideje. I da kažemo, ne možemo reći baš isto i živimo.
Pa ne živimo isto, naravno, sticam različitih okolnosti i različite istorije, ali ja, kad to sam se jedan malo našali u toj knjizi zbog toga što je meni Buenos Aires uvijek bio nadrealistički grad gde ljudi žive otprilike 20 cm iznad zemlje, svi malo lebde u svojim pomalo nadrealističkim projektima, koje vrlo veruju, to su ljudi koji su jako orijentisani na, vrlo su kreativni, vrlo su duhoviti, vole crni humor, vole da se šale na svoj račun.
A imaju to megalomansko.
A imaju potpuno potpuno odsustvo bilo kakve ravnoteže, iskritikuju svoje velike sportiste kad su drugi, treći, četvrti, zašto nisu prvi, i onda recimo kad su peti tvrde da su najgori. Nama sve vrlo poznate teme.
Tako, mi smo da, nebeski narod, a kakvi su Argentinci?
Da, da. Oni imaju poslovicu koju kažu: Bog je sve prisutan, ali prima u Buenos Airesu. I oni su definitivno ubeđeni da su nebeski narod i da su narod koji je predodređen za epsku sudbinu.
I velika del.
Da, i onda ta epska sudbina vrlo ciklično, kod njih to svakih 15-20 godina, ta epska sudbina se pretvori u operu bufu. Što nama takođe nije strano kao ideja. I tako da se mi jako lepo razumemo, među ljudima postoji jedna odlična talasna dužina. Ja stvarno vidim da oni, koji god moj, ne samo moj prijatelj, koji god Argentinac profesionalno došao u našu zemlju, uvek je,
Bog zna kako,
odušenje. Lako se uklopi, potpuno razume naše mane i naše vrline, shvata kapitalnu vrednost smisla za improvizaciju, shvata da je kreativnost ponekad jedini spas iz drugih ćorsoka koji bi drugi narodi rešili jednostavno normalnom sistematskom organizacijom. Sve to njima potpuno blisko, ali zbog toga i među njima prijatno živeti. Ja nisam zaista na tako velikoj geografskoj daljini, nije mi bilo potrebno. Ne, nemam nikakav problem, nisam nikad imao problem prilagođavanja.
A pogotovo nemate jugo nostalgiju, jer ovaj roman pokušava da razbije taj kliše koji vlada, tog sećanja na lepo koje mi prenosimo na mlade, a oni to nisu osetili, da. Pa misle da to jeste bilo tako
i direčno. Meni se čini, kad pričamo malo o toj knjizi, meni se čini da je u stvari, ja nemam ništa protiv jugo nostalgičara koji su stasali i živeli u Jugoslaviji. Svako ima pravo, naravno, da voli ono što hoće i što mu je bilo najdraže. Međutim, ono što je opasno je da se opasna je ta mitomanija, znate, koje današnjim klincima koji su rasti onih strašnih 90-ih godina na celom Balkanu, oni imaju potrebu da razmišljaju, da na neki apstraktan način vole neki mit koji bi im bio
nisu
uzor.
Proživjeli.
Nisu to doživjeli i onda mistifikuju i glorifikuju jednu prošlost koja je u stvari falsifikat stvarnosti. Ta knjiga je u suštini je na neki način kroz dve intimističke porodične priče, dva para braće, jel, u 80. i u 90. godinama, pokušaj da se ispriča priča kako se postaje bezemljaš u jednoj situaciji kada nema budućnosti ili kad se bar ne vidi neka bolja budućnost, kada je prošlost falsifikovana. Između te dve opcije sadašnjost je jako tanka i u toj sadašnjosti nema mnogo manevarskog prostora. U mojoj knjizi taj manevarski prostor sadašnjosti traje 6 stranica.
I to je u stvari počinje sa kad Tito umire 80. godine.
Da, to je kao
do 90. kad umire zemlja koju je on vodio,
da,
toliko godina.
Ali u stvari onaj ceo deo 80. se vidi da je kao što kaže jedan lik u toj mojoj knjizi, da budućnost miriše na staračku sepsu. I to bez obzira na apsurdne parole koje su tada bile čak ispisivane po bosanskim brdima po bosanskim, hvala Bogu, uopšte svuda, i posle Tito je poprilično jedna nekrofilna fraza, jer očekivalo se da čovjek pobedi prirodu, da kao
da
on eto još jednu borbu dobije i da živi večno.
E sad, taj naslov Teški metali može da asocira na muziku koja se slušala, da, u to vreme vaše generacije i drugih generacija, pa i moje,
da,
do onih, da kažemo, naše teške industrije koja se razvijala i koja je bila na glasu. Mislim, proklamovano.
Za mene je to, jedan višeslojan naziv Konkretno u knjizi pomenje se što u tadašnjem vojničkom žargonu JNA, teški metal, među fazanima, regrutima, kako se tada govorilo, značilo ono teško bazično naoružanje što stoji u magazinima, lepo podmazano za ne daj Bože. Ono nije se iznosilo ni na kakve manevre, nije se koristilo ni u kakvim ni za kakve vojne vežbe, nego to je ono...
Ništa da se ne smije iznenaditi.
Da, to je prava stvar. Međutim, to ne znači da se tom pravom stvari ne može već tada početi trgovina, naravno, ali o tome, to je već druga priča. S druge strane, moja generacija u stvari, generacija koja je slušala muziku, koja je prethodila teškom metalu, ali koja je koje kasnije, šta znam, Black Sabbath, Uriah Heep i tako momci koji su stvarno znali da su...
Imali ste i taj period.
Da, ali kad pomislimo kako je, otkud teški metal. Teški metal je u svetu generalno nastao u sredinama, industrializovanim sredinama gde je nezadovoljna omladina, pre svega ojađena odsustvom perspektive i razočarana sistemom. Recimo da je to sistem jednog ograničenog kapitalizma koji je došao do nekog šlajfovanja u svom razvoju, okrenuo se jednoj vrsti nihilizma. Dakle, takva jedna koncepcija socijalne situacije potpuno bi mogla da odgovara nekim godinama na tom Balkanu uoči tog raspada 90. godina. Mislim, i naravno,
a ono što je pisano u kontekstu... knjiga na tu temu, čini mi se. Malo su se vaše generacije bavile.
Znate, ne znam, ja zaista nisam kompetentan da kažem koliko je dobrih knjiga na tu temu napisano, niti da li je još uvek napisana neka dobra knjiga na tu temu. Svako naravno ima mogućnost da to vidi na svoj način, ali mislim, moj jedan od razloga je bio da se ne zaboravi da mi ipak svaki drugi dan nismo imali morali smo da vozimo na par nepar, da nismo imali elementarne stvari ko što su u jednoj evropskoj zemlji, jel, na kraju 20. veka, da su porasle generacije koje nisu znale šta je prava čokolada, da su ljudi umjesto u inostranstvo putovali u neki prigranični shopping da
Segedin.
Kupe kafu, Segedin, Trst, šta ja znam, na bugarsku granicu. To su stvari koje se lako zaborave i onda se tu idealizuje jedna situacija, onda se kaže pa da, ali mi smo bili kraljevi nesvrstanih. Dakle, to je jedna fikcionalizowana stvarnost. Iz te fikcionalizovane stvarnosti klinci koji rastu 90. godina, kojima je u stvari ta knjiga namenjena, ta knjiga nije namenjena mojoj generaciji.
Da, oni su živjeli i znaju sve kako.
Moja generacija je proživjela i svako je imao mogućnost da samostalno odluči da li to voli ili ne voli i kako to tumači. Međutim, u današnjim klincima imam utisak da se da se malo prodaje rok za sveću i da se nostalgično govori o jednim vremenima koje nisu uopšte, gde se gomila stvari gurala pod tepih i da su u suštini te stvari koje su izašle jednog dana morale da se izvuku na videlo 90-ih, dovele do onoga do čega su dovele. I naravno, da se jednom okanemo te megalomanske ideje da je svet u zaveri, velikoj zaveri protiv nas. Mi što bi govorili davno engleski političari, svaka zemlja zaslužuje vladu koju ima.
E sad, moram i to da vas pitam, govorili smo o brojnim prevodima sa španskog, sa engleskog, sami ste autor mnogih knjiga, jednu smo sad pomenuli, a ja sam u uvodu nabrala neke, kako postižete sve? A i radite.
Ja imam sreću da patim od hronične nesanice. Znam da to zvuči kao šala, ali... pre svega mi pomaže ono što smo rekli na početku, što imam tu sreću da radim samo prevode i predstavljanje izbore pisaca koje volim. I onda mi to dođe kao neka vrsta odmora od moga dnevnog rutinskog posla, manje više birokratskog. Mada i taj birokratski posao ima svoju manje više kreativnu i lepu stranu, zato što se dosta bavim kulturnim i obrazovnim sadržajima, tako da eto, to ipak daje neku drugu vrstu satisfakcije. A s druge strane, zaista ta nesanica, čovjek kad ne može da spava cele noći ili kad spava, ja u proseku spavam 3-4 sata
Imate mnogo
pa se
vremena.
Onda jedan dan nedeljno nesvestim, onda mu padne mu svašta na pamet.
I da piše i da prevodi.
Pa jeste, tako da ima nekako više vremena. Moja žena Ljiljana Popović je tome mnogo sistematičnije posvećena i uspeva da se bolje
organizuje. Kako to prevodite vi zajedno? To mene interesuje.
Pa za sad se nismo razveli. To su naše najveće porodične svađe su kad zajedno nešto prevodimo, zato što onda onako tu je kao razgovor dva dobermana, ali mi se nadamo da je ishod tih svađa na dobrobit čitalaca da izađe.
Da sve to ispane dobro, okay.
Uvek čitamo, kogod prevodi nešto samostalno, uvek onaj drugi na kraju pročita i skomentariše.
Sugestije da neki.
Da, prokomentariše te knjige, vrlo često jedno drugome pronalazimo te naslove i bilo je dosta projekata u kojemu smo zajednički radili. Ja sam njoj malo nešto pomogao nekim prevodima oko Blajstena, ona je meni pomogla nešto oko Švebrin. Uradili smo nekoliko zajedničkih antologija.
Već antologije, možemo kažemo, je lakše, svako izabere možda neku priču, ali kad radite jednu knjigu, ja naprijed roman, to je sad posebnost.
Pa onda se trudimo da otprilike nađemo neku zajedničku tačku ili različite registre, ako je knjiga više slojna u smislu različitih jezičkih registara, onda svako uzme jedan registar pa radi taj tekst, pa ga onda spajamo, zavisno od knjige, ali u svakom slučaju to je to je jedno prijatno i dugoročno iskustvo.
I evo, pošto nam je ostalo još nekoliko minuta, da pomenemo jedan od novih isto prevoda. Objavili ste prevod knjige Jesenji pejzaž Kubanca Leonarda Padura. Jedna neobična knjiga, zato što je to serijal, detektiv kao glavni junak koji se pojavljuje. To je tipično u stvari za američku prozu. Junak detektiv,
pa,
i ima i za skandinavsku takođe. To je taj, da kažemo, crni žan ili serijal romana koji ima ipak i humora.
Da.
Pogotovo ja kad sam počela čitam knjigu, naravno očekujem, znači, žanrovski detektiv, priča, zaplet i tako dalje, ali te rečenice koje junak izgovara, a pogotovo sam kraj romana koji nećemo otkrivati, da, su vrhunsko štivo.
Samo da kažem, da ne dobijem grdnju kod kuće, Padura Fuentes je otkriće, barem za naše čitavce, otkriće moje supruge. Ona je kompletno, ja tu stvarno nisam maltene uopšte nisam učestvovao, ona je njegov veliki poklonik i čitalac. Uzgred, on ima poprilično veliko i obimno delo. Ima jedno 4-5 tih romana koji su pisani u ključu kriminalističkog ili crnog romana, iako su to knjige sa mnogo većom ambicijom, iako je, recimo, njegov jezik vrlo zanimljivo je da je taj neka vrsta tog novog baroknog izraza koga su se mnogi ovi Carverovci klonili iz 60-ih godina. On se tu dosta razlikuje od mnogih savremenih latinsko-američkih pisaca, ipak Karibi ne mogu bez te barokne fraze, i on je tu zaista majstor. Ima nekoliko sasvim drugčijih knjiga, ima jedan izvanredan roman za koji je višestruko nagrađen u mnogim zemljama i kao prevedena knjiga i kao jednostavno dobio je puno međunarodnih nagrada za taj roman o ubistvu Trockog i o sudbini tog merkadera, tog čovjeka kojega je ubio. Dakle, ona je to pronašla, prevela, i sad, vraćajući se na tu kriminalističku priču, to izgleda danas, meni se čini, neka opšta tendencija u mnogim delovima sveta. Evo, vi ste pomenuli Skandinavce, spomenuli ste Anglosaksonce. Međutim, sve više se i u Latinskoj Americi piše u tom ključu. Recimo, jedan od najpoznatijih i najuglednijih književnika Argentine, bar ovako zvanično kanonizovan, jeste Ricardo Pilja. Ceo svoj život piše romane koji uvek uključuju taj neki kriminalistički okvir, i jako je on čovjek erudita i ima i vrlo je digresivan u tim svojim knjigama, eto, takve stvari su izgleda opšta tendencija.
Nažalost, prekidamo razgovor jer nam je kraj emisije. Slušali ste emisiju Klub 2. Gost je bio Branko Andžić, s kojim smo pričali o, naravno, književnosti Argentine, prevodima, o njegovoj literaturi. Sa vama su bili Katarina Karakušević, Božidar Ljubišić, Nikola Pečinović i Dragana Kovačević.